Вие сте со SBS на Македонски. Слушате SBS на Македонски, јас сум Радица Бојковска-Димитровска. Денот на референдумот на кој австралиците ќе гласат да или не за воведување на домороден глас при парламентот се наближува. Неодамна беше објавена и формулацијата на памфлетите за двете кампањи, за да и не, што ќе бидат испратени до сите домакинства. Ова ќе биде прв референдум во Австралија од 1999 година. Во мај оваа година над 110 мигрантски и културолошки организации во земјава изразија поддршка за референдум за гласот. Тие потпишаа заедничка резолуција со која упатија повик до сите австралици да работат заедно за да обезбедат успех на референдумот. Ширин Морис, адвокат по уставно право од Radical Law School при Универзитетот Мекори, која што помогна да се организира заедничката резолуција, за SBS рече дека анкетите покажуваат меѓу австралиците кои дома зборуваат јазик различен од англискиот, преовладуваат оние со поддршка за референдумот. Еден од нив е и нашиот следен соговорник Мики Величковски, кој од прва рака како медицински брат го има запознаено животот и условите во кои живеат неколку оддалечени домородни седници во Квинсленд и Северната територија. Здраво, Мики Величковски, добре дојде на SBS на Македонски по подолго време.
Здраво.
Порано зборувавме со тебе за твојата необична животна приказна и како љубовта од градски жител на Мелбурн те направи фармер на рурален имот на северот на Нов Јужен Велс, меѓутоа ти исто така работиш и во здравството како медицински брат. Тоа пак те однесе во минативе две години во рурални домородни заедници, каде што се враќаш и сега. И овој разговор е благодарение на твојата иницијатива да дознаеш повеќе што во SBS на Македонски правиме со цел информирање на македонската заедница за воведување на домороден глас при парламентот. На нашата интернет и фейсбук страница можам да кажам дека имаме обширен прилог и еден од многуте на македонски во кој што се објаснети најважните работи во врска со гласот и престојниот референдум, како и стојалиштата за и против гласот. Мики, може ли најнапред да ни кажеш за твоето искуство во тие одалечени домородни заедници во Квинсленд и Северната територија во која имаш работено во изминативе две години?
Значи, имам работено доста пати во два специфични региони во Квинсленд, во различни места низ Кејп Йорк и неколку места во Голф од Карпентерија, тоа е во северниот дел на Квинсленд. И искуството за мене беше многу добар. Мислам дека бев доста добро прифатен со локалните луѓе и многу пријатно си поминав. Ја мислам дека има неколку работи што очигледно, мислам, се непријатни, и тоа е што во тие места доста од народот живеат по многу со сиромашни услови, и тоа е малце некогаш тешко, ама мислам како дали бев добро дојден и прифатен добро, тоа мислам бев премногу задоволен од тие, во тие моменти.
А каква е ситуацијата таму? Можеш ли малку подетално да ни кажеш што се точно тие сиромашни услови? Ти работиш во здравството и сигурно можеш да зборуваш малку повеќе за здравствените услуги во тие одалечени заедници.
Да. Мислам дека има доста начини како да ги објасниш тие работи или зошто се така. И јас секогаш се прашувам, например, како може еден народ што постоел 60.000 години на овој континент и толку успешно и здраво живеал толку долго време, што се десило историско што го натерало тоа да се смени? Значи, за последните 200 години имало доста моменти во историјата на оваа земја што одлуката на владата не била многу пријатна кон нивниот народ. И како што знам јас, еве ти како што спомна прегеска, јас бев роден во Мелбурн и таму учев и сето тоа, но никогаш не учевме за домородниот народ на школа, никогаш не учевме нивната историја и нивниот пример, него само само уче сме како од наша страна, од европска или од британската страна, како се што се дешувало. Ама мислам јас кога ги сватам тие моменти, на пример како им ја одземале собственоста со сила, мислам забранување да го практикуваат нивниот јазик, нивната традиција и адети. Мислам дека кога ги сватиш тие работи е доста по-лесно да сватиш како стигнавме на овој момент. И мислам дека македонскиот народ сигурно тие работи ги разбира добро, како се чувствува еден народ кога е забранет да се изразува на најприроден начин по нивни јазик или со нивни адети, со нивни имиња. А тоа им било одземено и мислам да кажеме реално и украдено од нив. Значи, сите нивни места биле прекрстени и биле натерани, например, да живеат во места кај што не можеле да напредуваат. Кога ќе сватиш дека исторички они напредувале 60.000 години на овој континент. Значи, кога ќе го сватиш, тоа нешто многу значено се има десено историски, што го има сменето тоа, го сменил тој пат за домородниот народ.
Така, Мики, очигледно твоето искуство од прва рака со луѓе од првите народи кои има оформено и твојот став во врска со домородниот глас при парламентот, нешто што предизвика подолби во самите домородни заедници ширум земјава, бидејќи има и такви, нели, кои се против. Може ли да ни кажеш каков е твојот став за домородниот глас при парламентот?
Да, јас сум спремен за да гласам за да. И мислам дека е тоа нешто наједноставно што они сами го бараат, и тоа е да кога се стварат закони или кога се решаваат работи што специфично нив ги засегаат, ќе гласам за да, пошто мислам дека тоа што го бараат не е многу комплицирано нешто. Дека они фактички бараат нешто најобично, за и они да се присутни на таа маса кога се решаваат тие работи. За владата да сматра од нивна позиција што совет они даваат. Значи, некоја идеја, ако е владата размислува за например, за здравствена грижа, за они да бидат присутни, да кажат од нивна страна што мислат дека ќе работи, што нема да работи. Значи, историски владата многу слабо консултирала со домородниот народ кога решавала закони и други работи за нив. И ова е момент што они барат од владата и од австралискиот народ за кога се решаваат овие работи, за они да бидат барем присутни. Мислам дека е тоа нешто најнормално, тоа не е некоја страшна идеја или идеја што не можеме да ја сватиме, него ако нешто се решава што е специфично за нив, сигурно тој човек треба да биде присутен во тој разговор. И тоа е, мислам, за гласот што се зборува, тоа е што го бараат. Не бараат они нешто повише од тоа, него само за да бидат присутни за тие разговори кога се решаваат тие работи.
Мики, ти веќе стаса во одалечената абориченска заедница во Квинсленд. Кажи ни колку е одалечена, како патуваше, колку време ти требаше да стасаш таму?
Патував скоро цел ден вчера, со три различни лета. Вчера преку ноќ останав во мотел и се бајлето продолжив пак со четврти лет да стигнам овде денеска. И многу е убаво. Местото е стварно, не знам како да го опишам, ама природата е толку убава. You know, the landscape is so unspoiled up here in these parts. So, yeah, многу ми се бендисува местото.
Така. Мики, рече ти дека си бил секогаш многу добро примен од локалните домородни луѓе во тие одалечени заедници каде што имаш работено во последните две години како здравствен работник. Меѓутоа, може ли да ни кажеш како воопшто се случи да се решиш на таква работа?
Јас не знам како да објаснам. Од секогаш, мислам, сум бил заинтересиран во овај дел на Австралија и за нивниот народ и живот и нивната историја. И пака кога имав прилика да дојдам да работам пред 2,5 години на друго место, без скоро месец дена, и многу ми се засвиѓа тој стил на работа и самиот народ и како бев прифатен, и некако секогаш ме влечи да се враќам сега. Еве, јас само што стигнав денес и се запознав со еден локален човек што одма, од само што се запознавме, одма почна, како да ти објаснам, да кажува за нивните историски места, за природата. Mm-hmm. Сака, мислам, јас како што имам сватено со домородниот народ, они се многу горд народ со нивна многу стара и многу богата историја, и они се гордеат со тоа и сакаат австралскиот народ па да го дознае и да се шири таа историја нивна. И знам како што ти објаснам сега, само што бев стигнат и он одма почна да ми кажува за местата специфични, каде, знаеш, и знаеш дека во овај дел исто не смее секаде да се плива во секоја една река, пошто има и крокодили. И, знаеш, одма те обвестува. Ти, знаеш, сака да знаеш дека си заштитен. Знаеш?
Така,
they care for you and they want to share a lot of their history and their local knowledge, and they're always so willing to share about their country and their culture. And I think that's what I really, really love about coming to Aboriginal communities and working here.
Да, знам дека имаат и многу места каде што не секој може да оди или да вози.
Да. И тие се, мислам, специфични места каде што се одржаваат церемонии, што некогаш
нивни свети места, така?
Да, нивни свети места, и исто како во секоја една држава кога шеташ како човек што не е локален, мислам дека е редно да бидиш да им покажеш поштовање и чест за тие работи, и да некогаш ако не си сигурен, јас секогаш прашувам, на пример, ако не ми е сигурно кај смеам да одам или да не одам, или во кои места или како, да не увредиш некој без намера.
Така,
мислам тоа е, било кај да си во светот, мислам дека тоа е, би требало сите да се понашаме така. Ако не си сигурен, прашај.
Според правилата на домакинот, така?
Да.
Да, Мики, кажи ни малку повеќе за тие заедници во кои што си бил, колку луѓе бројат, знам дека не живеат многу.
Да.
Како живеат?
Значи, зависи, сум бил во доста различни места и мислам, зависи на местото, некогаш има над 1000 жители, некогаш се може да неколку стотини, може и некогаш до 200 жители, све зависи на местото. И мислам, in terms of life here and what locals do, мислам, нема големи индустрии во многу овие места, значи дали е здравствено или школско или во полиција ако се запослен, во тие essential services. Иначе има самата општина, има запослување и некогаш некој ecotourism, зависи во кое место си. А иначе нема големи индустрии, фабрики, бизниси и сето тоа како што има во градовите и во помали градчиња.
Дали знаеш дали има туристи кои посетуваат?
Да, доста пати се наоѓа, мислам, све зависи во сезоната. Во Северна Австралија imao sam od dve glavni sezoni, wet season and dry season, i povek je to pativo wet season, dosta patišta da se zatvoreni, pošto ima poplavi jedno drugo. I vo suvata sezona dosta turisti dragi, pošto ne znam kako da ti objasnam, ama prirodato ovde je stvarno nešto posebno, nešto što ja bi go potiknal makedonski od narod vo Australije da dojde na odmor navamo vo severna Australije. Je stvarno, znam deka dosta naši od narod živeat vo glavnite gradovi i vo južniot del na kontinentu, da na severniot del je stvarno nešto posebno, i znači ogromni reki i ogromni mjesta kao što, znaš, za kampovanje ili just to explore the natural landscape. The country up here is absolutely beautiful. Ovde, mislim, iako je oddalečeno mjesto, samo to mjesto kao što žive narodot je kako malo gradče ili pogolemo selo, na primjer, su tije najosnovni uslovi što gi imame sekade. Ama štom ke izlezeš od to mjesto, nema ni, mislim, jedna minuta sa kola, gledaš deka okolo tebe nema drugo naseljenje ili drugi gradovi ili svetla da vidiš vo dalečina od nekoje drugo mjesto. Mislim, na večer samo zvezdite što gi gledaš, drugo ništo ne osvetlova. Mislim, za mene i takva ličnost što sam ja, mene premnogo mi se dopadja, i zato što od jedna strana narodot me vleči, a i od druga strana i prirodata me vleči, što mnogo mi se sviđa ovde. Vo ovije dela kao što ne je toliko naseljeno, tije reki ne se, na primjer, zagadeni kako rekite što gi znajemo vo gradovite, vo Melbourne ili Sydney, ili znam da kako objasni pregeske, da kada ne može bo seko jedna reka da se pliva, ima krokodili navamo, ama ima i mjesta kaj što možeš slobodno da plivaš, i vodata je toliko čista što se gleda duri do you can see the bottom of the river bed, you know,
do dnoto.
Do dnoto, tako se kaže. I mislim, na dosta mjesta vodopadi, i znaš, zavisi vo koji del si, nekoga što ko ideš so lokalen čovjek na local tour, ima rock art da se vidi, i mjesta kao što, znaš, mnogo mal broj na ljudi ima otideno i videno, i različni ptici, životni što ne postoja vo južna Australija. Ima jedna ptica curlew, što navečer, ne znam kako, jedan zvuk pravi iz svekogaš nojke iz legova, i znaš koga, znaš, je temnica i spiješ, toj zvuk kako ga slušam, znam deka sam vo severna Australija, i me podsjećava svekoj pat bilo kaj da sam, pak je go slušam tvoj zvuk, nam deka sam u ovoj del, i ne znam kako da go objasnam.
Tako da, specifično za toj del od Australije. Migi, kaži mi, što najmnogo ti ima impresionirano, što najmnogo ti ostanalo v osjećavanje od site zajednici v kojoj što si bil?
Mislim, najveće što mi ostanova je za narodot i koliko se... kako da objasnam, kako se gordejat sa nivnata istorija i nivniot način na život, i kako toliko dolgo vreme se trudat i se borat da go sočuvat to. Za mene je to, mislim, nešto najvažno za jedan narod, toliko dolgo vreme da se trudi da go sočuva to što im je ostanato, nivniot jazik, nivni tradiciji, i how they care for their country and how much they love their country. And I guess just that resolve to really hold on to something they cherish and something that's dear to them, and also their willingness and their desire to share that with everyone else. And I've always really, really loved and admired that about the communities I've been to, and just how proud they are of their history and their culture, and how much they enjoy sharing that with non-Indigenous Australians.
И покресите предизвици што ги има во последните 200 години, да. Мики, што мислиш дека ти има научено животот и работата во тие абориджански заедници, или што би можеле сите да научиме од најстарата цивилизација на светот што екзистира и денес? И покресите предизвици.
Мислам за мене за да to slow down. I think especially those of us that live in big busy cities find it difficult to do. But I think I've learned to just slow down and take in the environment around you, and to kind of feel that you're somehow a part of it as well. So yeah, and that's what I've enjoyed the most.
Да, од брзината на животот овде во градовите забораваме да живееме во моментот. Во сегашниот момент, а тоа е всушност се што имаме, нели? Минатото е минато, иднината е иднина. Миките исто така спомена дека има многу сличности меѓу абориджанските семејни односи, со тука мислам на поширокото семејство.
Да, мислам, знам во нивните семејства и во нивната традиција го сматраат семејството како многу по-големо и по-широко од тие членови што живееш под истиот кров. Например, во западниот свет обично народот размислува дека своето семејство е само родителот и браќа и сестри, ама во абориджанската култура семејството се шири многу по-големо од само тие луѓе, и тоа е слично и кај нас, како, знаеш, дали чичковци или стрини или било дали се браќа и сестри на своите дедо и баба, ти пак се однесуваш да исто така и на нив, се обраќаш и ги сакаш како баба и дедо. Значи, и во овие места исто на ист начин го сматрат тоа. И тоа, мислам, ми се бендисува, пошто знам дека кај македонскиот народ нашите фамилии се многу по-големи него само со тие членови што живееш во истиот, под исти кров. И...
Да, кругот е многу по-голем, нели, и со први брат учеди, втори брат учеди, па и трети брат учеди.
Да, кругот е многу по-голем и... Тоа ми се бендисува многу, тој начин на размислување, дека фамилијата е многу поголема и тој почит го имаш кон таа широка фамилија, знаеш.
Добро, Мике, пред да го завршиме разговоров, може ли да им кажеш што мислиш дека е потребно за помирување, за конечно измирување и за залечување на тие историски трауми?
Да. Мислам дека треба да го смениме размислувањето доста, тие што не сме домородни, и да размислиме како би се осеќале ние, да би биле ние на нивно место. И дека сега во моментот за разговорот, за гласот, да размислиме дека тоа не е големо барање што го бараат од нас. Они едноставно бараат да бидат присутни во разговор кога се одлучуваат работи за нив, и кога владата ги прави тие решавање за они да бидат присутни. И на многу симплистичен начин да почнеме да слушаме од нив за нивната историја и за нивните потреби, што, знаеш, историски во Австралија не се дешавало толку добро и не се дешавало на искрен начин. И мислам дека времето конечно, знаеш, е дојдено да го смениме тоа, да стварно идеме на пат заедно со нив, наместо da vide me posebno. I najbitno je to zanimljiv glas, konečno da se slušne. Mislim, pošto ti je znat najdobro što im treba na samite. I bi trebalo da sluša me ako saka me nešto da se smeni, treba da sluša me od njih zanimljite potrebi.
Dobro, Miki Veličkovski, ti blagodaram mnogo što odvoji vreme za ovaj razgovor. Se nadavam će potikne me poveće razgovori na ova tema vo makedonskata zajednica.
Hvala, Radica.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.